Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 22. nóvember. Klukkan sjö, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Virkni eldgossins á Sundhnúksgígaröðinni hefur haldist nokkuð óbreytt frá því sem var í gær, samkvæmt upplýsingum frá náttúruvársérfræðingi á Veðurstofu Íslands. Hraun kemur upp úr þremur afmörkuðum gígum á sprungunni og rennsli hefur haldist nokkuð stöðugt í nótt. Hættumat verður uppfært í dag. Búist við því að gosmengun berist með norðaustanátt í dag í átt að Grindavík og Svartsengi og svo á Hafút. Lögreglan á Suðurnesjum sagðist í gærkvöld hafa óskað eftir aðstoð björgunarsveita eftir að hópar fólks hefur reynt að komast að eldgosinu. Hjördís Guðmundsdóttir samskiptastjóri almannavarna biðlaði til fólks að fara ekki að gosstöðvunum.
Á sjálfsög við sem almannavarnir óskum eftir við fólk að koma það ekki þá viðbræðsalum í þá stöðu að þurfa að vera á staðnum vegna þess að það óútreiknulegt hvað getur gerst. Þetta skiljum við vel að þetta sé eitthvað sem fólk vill sjá en það ósk okkar og ósk lögreglunar og ósk björgunsveitanna að vera ekki á þessum slóðum.
Sagði Hjördís Guðmundsdóttir í gærkvöld. Norska öryggislögreglan PST handtók í gær norskan mann vegna grunns njósnir. Maðurinn á þrítugsaldri og starfaði sem öryggisvörður við bandaríska sendiráðið í Noregi samkvæmt heimildum norska ríkisútvarpsins NRK, en yfirvöld hafa ekki staðfest það. Á vef NRK segir að maðurinn sé sakaður að hafa safnað leynilegum upplýsingum og deilt þeim með írönskum og rússneskum yfirvöldum. Norsk yfirvöld segir rannsóknina vera á frumstigi og ofsnefnt að segja til hvers konar upplýsingar maðurinn komst yfir. Hann gæti átt yfir höfði sér 10 ára fangelsisdóm. Bandarísk stjórnvöld sögðust í gær hafna handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins í hag á hendur ísraelskum ráðamönnum. Dómstóllinn gaf út handtökuskipanir á hendur Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra og Yoav Gallant fyrrverandi varnarmálaráðherra í tengslum við aðgerðir Ísraels hers í stríðinu á Gaza. Þeir eru sakaður glæpi gegn mannkyni og stríðsglæpi frá október og síðasta ári þar til í maí á þessu ári hið minnsta. Joe Biden, bandaríkjaforseti, sagði í yfirlýsingu í gær að ákvörðun dómstólsins væri svívirðileg. Bandaríkin myndu ávallt standa með Ísraelsríki gegn hverri ógn við öryggi þess. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Þá bjóðum við góðan dag í morgunútvarpinu. Það Hafdís Helga og Ingvar Þór sem að vakna með ykkur þennan fína föstudag. 2011, þetta svona það svona pör í dagsetningunni að það heillar sum, veit ég en kannski ekki mörg
sem að eftir.
Já,
2011, 2024, auðvitað klukkan 3:00 gengin í 8 og við verum hér auðvitað til klukkan 9, venju samkvæmt ætlum að ræða eitt og annað auðvitað þennan morguninn enda margt að frétta spænska tennisgóðsögnin Rafael Nadal lék sinn síðasta tennisleiki í byrjun vikunar Nadal hefur markað djúpspori í íþróttasögunum en standa uppi sem eitt besti tennisspilari heims og við ætlum að ræða þess ákvörðun hans, ferilinn og áhrifin við Andra Jónsson, landsliðsþjálfara karlalandsliðs Íslands í tennis og fá svona íslenskan vinkil auðvitað á þetta líka því að þetta nafn er auðvitað eitthvað sem sko mér þess að þeir sem ekki spila tennis þekkja
já,
og hefur áhrif til kvatningar á þá sem einhvern veginn vilja ná langt í þessu sporti.
Já og svo það sko með tennisin kannski, ég veit ekki hvort það sé bara mín tilfinning að það sé með tennisin frekar en aðrar íþróttir að þetta komi í rosalegum tískubylgjum en kannski er það ekki.
Hann getur kannski svarað því en síðan alltaf alltaf áfram að ræða kostningarnar, við alltaf að ræða við tinnu Ísebarn, framkvæmdastjóra landssambands ungmennafélaga og Freyju Steingrímsdóttur framkvæmdastjóra Blaðamannafélags Íslands þær var að gestur okkar hérna já, klukkan 7:30 þá alltaf var að ræða kostningaþáttöku ungs fólks og verkefnið ég kýs síðan alltaf líka alltaf áfram að ræða við frambjóðundur þeirra flokka sem bjóða fram til alþingis í þetta skipti Jakob Frímann Magnússon sem skipar annað sæti á lista miðflokksins í Reykjavíkur kjördæmi norður og Hildi Þórðardóttur sem skipaði annað sætið á lista lýðræðisflokksins í sama kjördæmi.
Akkurat, en við ætlum líka að aðeins að ræða heitt vatn, það var sagt frá í fyrir í vikunni að veitur hafi fundið heitt vatn á Brimnesi og Brimnesi á Kjalanesi og á Geldinganesi. Þetta eru vinnslusvæði sem að geta séð höfuðborgarsvæðinu fyrir heitu vatni og gæti því fjölgað þessum svæðum úr 6 í 8 á næstu árum. Það tala að þetta geti mögulega séð 10.000 manns fyrir fullri notkun. Hvernig farið að þessu öllu saman, hvað þýð þetta fyrir framtíðin og stendur til að halda áfram að leita heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu, hversu miklum parti af þörfinni svarar þetta? Þráinn Friðriksson sem auðlinda leiðtogi hitaveitunar hjá veitum ætlar að færa okkur í allan sannleikan það og margt fleira þessu tengt, þetta náttúrulega kannski svona að mörguleiti undirstaða þess hvað við höfum nú gott hérna á höfuðborgarsvæðinu, það heita vatni okkar.
Já, auðvitað og maður hugsar til þess að mála þetta þegar við erum að vakna enn á ný í miklu frosti.
Já, þá var svo gott að geta aðeins grúfað upp í opnunum og við fyrum kannski aðeins betur
líka. Þenjaðu alla.
Akkurat, nema hvað, þú veist, það eitthvað reglur, það má ekki sko stilla þá alveg í botn, það bara sóar vatni.
Nei, og við
kannski fáum líka að fara aðeins yfir þau mál með þráni á eftir.
Og sérna frétti vikunar, auðvitað, eins og alltaf á föstudögum, það er Ólafur Stefensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og Vítis Hessler, sem fyrrum framkvæmdastjóri bandasamtaka Íslands.
Já.
Þau hafa ekki alltaf verið sammála.
Nei, það er líka skemmtilegst að setja þannig fólk saman. Við ætlum að ræða, meðal annars, dómvarðandi hérna búvörulögin og margt fleira. Það voru auðvitað margt að frétta í vikunni. Eldkoss fór ekki fram hjá mörgum, það var kannski ekki að ræða það ósvælega mikið, en hérna svo það alþjóða málin sem að hafa verið áberandi, það ýmislegt sem að við þurfum að fara yfir með þeim.
Já.
En fyrst það bókumul fótt með einfaldleikan sem svo dásamlegur á mornana.
Hef úti er ruslitt og slapp Slæmar fréttir ein tónt hvað Ef tilveran taut og þas Og tænt sérbert til uglas Já, ef kvíðin fer á stjá Og krækir í þig stóru tá Lestu ekki á vegg Sjóttu frekar egg Ristaðu brauð Heltu bá kaffi Og kessaðu hundin Myndu að vandinn á stíðarbundinn, sjóttu frekar egg. Ef mjöðminn jafnt sem minnið fer, og manían í dvala er, úr eldunum í öskuna, þú eirar beint með flöskuna, býr einn með svörtum buxunum, í súrum jogging buxunum. Safnast á þig skegg Sjóttu frekar egg Ristaðu brauð Heltu upp á kaffi Húsaðu hundin Myndu á vandin á stíðarbundin Sjóttu frekar egg og skolast til þín fáu plön heilin dofin holdið slag hjartað eitt á þriðju vakt þú ert samband svo meðvitundar laus og sangina dregur upp fyrir haus og sendir frá þér nekk Æ, sjóttu frekar egg ristaðu brauð Haltu upp á kaffi og gitlaðu hundin Myndu á vandin á stíðarbundin Sjóttu frekar egg Sjóttu frekar egg Loftaðu út Haltu upp á kaffi og baðaðu hundin Myndu á vandin með skammtímabundin Sjóttu frekar egg Sjóttu frekar egg Sjóttu frekar egg
á við svona að mótni föstudags vonandi hjá einhverjum. En við höfum auðvitað fyrst og fremst verið að pólitíkina og sko Elgos auðvitað í vikunni margt að frétta hvað þau mál varðar.
Já, svo minna rætt tennisinn.
Tennisinn, svona aðeins minna rætt tennisinn, við ætlum að leiða okkur að fara aðeins í íþróttirna núna og ræða tennis eins og við höfum aðgjart hér í morgun útvarpinu. Því spænska tennisgóðsögnin Rafael Nadal, hann lék sinn síðasta tennisleik núna í byrjun vikunar. Hann eru þetta markað djúp spor í íþróttasöguna, mun standa uppi sem eitt besti tennisspilari hjá sögunar og okkur langaðans að ræða þessa ákvörun hans, ferilinn, áhrifin og Andri Jónsson, landsliðsþjálfari karlalandsliðs Íslands í tennis, er sérstyrna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan daginn.
Þetta eru auðvitað töluverð tíðindi og maður sá það sko, hjá fólki sem fylgist vel með þessari íþróttu og jafnvel spilar hana að þetta, minna þetta er stór frétt.
Já, þetta er, ég veit ekki eins og hvað það megi sletta og rástuðu sko, en þetta er náttúrulega end of an era.
Já.
Það er bara svolítið staðarinn sko.
Já, já.
Federer er hættur, Nadal er hættur, Djokovic er ennþá að djöblast, Murray er hættur, þannig að þessi fjóru stóru póstar á þessum tíma eru náttúrulega, hafa markað svolítið, já, áratugi, einn og hálfan áratug, segjum það, í tennis sögunni núna síðustu 15 árum.
Já, en þetta er allt menn sem eru komnir að einhverju leiti á tíma eða hvað, ég minna henni 38 ára. Það var allavega mjög gamalt í knattspyrnu og öðrum íþróttum, ég meina 38 er algengt að fólk haldi áfram svona lengi.
Ekki kannski á þessu sko, ekki á þessu sviði.
Nei.
Þegar þú ert kominn á þennan aldur að þá náttúrulega líka minn löngu kominn eitthvað allt annað sko. Þó hausinn á þessi ennþá á sama stað að halda og getur haldið áfram sko. Það þekki þannig svolítið sjálfur. En nei. Ekki á hæsta stigi eins og hann hefur gert og eru ný fyrir að gera líka og Djokovic er að gera enn. Gleymum því að Djokovic er einu yngri en Nadal sko, en það er sama, hann heldur sig góðu formi.
Það er kannski ekki miklu, nei. En sko, Nadal auðvitað er svona nafn sem held ég, mér þess að þeir sem ekki fylgjast með tennis þekkja, þetta er nafn sem svona kemur ítreka fram í fréttum og víða. En ef við ræðum aðeins þennan einstakling og þennan feril, ég meina hvað gerir hann svona þekktan og svona frægan og að einhverju svona nafni sem fólk þekkir?
Ég meina hann kemur upp sem, minnur hann verið 18 eða 19 ára þegar hann er að taka sín fyrstu skref á þessum stórum mótum, ATP mótum á rauðinni. Minnur það sem að gera hann svona þekktan er hann er búin að vinna 92 titla á ATP mótum á rauðinni sem er náttúrulega bara hæsta stig tennisíþróttarinnar í kallaheiminum. Og ekki nóg með það, það var hann náttúrulega með eitt met sem held ég að muni bara aldrei falla, hann vann franska opna 14 sinnum.
Já.
Tapar einu sinni á móti Svía. Strák sem ég kætti reynda með í hátjörnur yngri hérna mótinu í Sviss sko. Frábær leikmaður líka sko, en það var svolítið svona sjokkir, það er kannski svona þetta svona, hvað maður að segja, þetta skemmtilega við tennisinn, að stundum er það bara dagsformið. Þegar hann spilaði hann daginn eftir, það var hann kannski unniðan og það var hann verið með 15 titla og bara aldrei tapað á þessum móti sko. En eins og ég segi sko, þetta er alltaf risastór ferill, við horfum bara á hvað hann hefur áorkað sem leikmaður en sem persóna þá held ég að fólk gæti nú að grípa upp síman og sjá hvað Roger Federer skrifaði núna í vikunni eftir að hann hætti sko og ég eiginlega táraðist sjálfur sko vegna þess að þó að þeir séu náttúrulega svona þessi tveir leikmenn sem að börðust hvað mest við hvorn annan minnir mér að Rafael Nadal sé með yfirhöndina í sigurum gegn honum getur kannski haft áhrif að þeir spilu svolítið oft á leirnum sko. Að hérna, hann er náttúrulega eitthvað leikmaður sem hefur gert rosalega mikið fyrir tennis íþróttuna sjálf og líka sko.
Já, þarna spilar þetta inn í það að sko í öllum úttektum um þennan tennis spilar að þá er ítrekka nefnt að hann hafi verið mikið meittur að einhverju leiti ég meina það einhvern veginn skekkir myndina þetta líka að þegar við lítum á titla og samanburð við þessa hinu stóru.
Já.
Eða eru þið allir hittir á einhverju tímabúti bara?
Já, ég meina þetta er náttúrulega stór partur af þessari íþrótt. Þetta er einn erfiðasti íþrótt líkamlega svo getur stundað, þannig að það er nú ekki skrýta að maður er sem meittur inn á milli. En jú, hann hefur kannski verið meira meittur en aðrir. Menn ef allt var að horfa á titla, þá náttúrulega er Djokovic með 99 titla. Hann er með 92 og er að hætta núna. Ég held að Djokovic komist yfir 100 múrin, en hann er samt verður ekki... Hann verður ekki titla hæstur, það eru fleiri sem eru fyrir ofan hann, þó dótturleitt sé sem verður fleiri titla, sko.
Einmitt.
En það eru náttúrulega menn sem eru konu bara allir heimili núna, sko. En Nadal náttúrulega, hann bara spilar þannig tennis og hann er þannig karakter á vellinum að, að því miður að þá voru með Íslinn eitthvað sem að gæti ekkit komist hjá, sko. Og það er kannski síðust árin sem þetta hefur versna hjá honum, hann alltaf hefur verið að draga svo keppni oftar en einu sinni fyrir stórmót vegna smávelar meðslæðin hjá honum, sko. Það er svona aðalega hnjén sem hafa verið að trublan, sko.
Já, sko, talandi um tennisinn og hvernig hann er að breyta sig, fenguð þið hingað síðast til að ræða breytingar á boltum sem einhverju voru að kenna það að hann ná ekki lengra í íþróttinni. Nadal var spurður þarna, sko, hvernig hann vildi að tennisheimur myndi muna eftir sér og hann segir að ég vona fólk muni, muni eftir mér sem, sem góður í manneskju sem kom frá litlu þorpi á Mallorca, barn sem eldi drauma sína. Sko, til að ná langt í tennis, þá einhvern veginn heyrmastundu þá umræði að það þurfa að vera mikið af, af svona góðum innviðum, góð þjálfun, alveg frá um eitt sko barnæsku, byrjast nemma og einhvern veginn að vera alfarið í þessu af fullum krafti með góða þjálfara, góða innviði, allt þetta. Ég meina, er þessi heimur breyttur að einhver leiti? Er sko einstællingu sem kemur frá litlu þorpu á Mallorca í dag á hann sama sjens og, og Nadal átti fyrir, fyrir tugum ára?
Hann var kannski betri sjens, þar sem að Nadal náttúrulega opnaði Tennis Akademíu, risa stóra í Mallorca, 2016, Federer mætti mér að segja og var heiðusgestur, eitt besti vinnur hans, þannig að já, ég myndi nú halda að þú eigir alveg sama sjens í dag, sko, þú áttu kannski ekki droslega góðan sjens fyrir 10 árum síðan að koma upp þar sem að Nadal, Federer og Djokovic voru að spila, en það sýnir sér náttúrulega að öll svona, alla svona hetjur, það er eiga sinn tíma í íþróttunum, og nú bara breytti tímar og maður ekki gleyma því að það er að koma upp rosalega góðu leikmenn núna sem að við rættum nú að síðast líka og þetta er allt strákar sem að fylgdust með Nadal og Djokovic og Federer og horfða á sem sínar hetjur þannig að hérna ég held að þetta breytist lítið menn öll þessi metur eru náttúrulega sett til þess að sláðu íþróttir eru gera til þess að bæta sig og eins og segja að hérna Þetta mun ekkert stoppa einhverja lilla krakka með drauma, sko, ég vona alltaf hann ekki.
Nei, og þú ert náttúrulega þetta þjálfa, sko, landsliðið hér heima, sko, taldu krakka með drauma, mína, gæti það gerst eftir einhver ára að Íslendingur verði einn af þeim stóru, einhver sem hort hefur á Nadal og félaga, gera gott mót og mína, eru hérna einhver teikn það að við séum einhver einstællinga þarna í yngsta flokki sem gætu náð alla leið.
Viltu pólitískt svar?
Þú mátt svara sem þú vilt.
Sko, þú talar innviðina. Ef við horfum bara á innviðina, þá held ég að það er svolítið erfitt að komast á þetta svið hérðan. Mm-hmm. En það er einungis vegna sem við höfum bara ekki aðstæðuna til þess. Það eru nokkur þjálfarar hérna. En enn og aftur, það eru náttúrulega ekki þjálfarar hérna á ákvörnu stigi sem eru einungis að vinna því að búa til atvinnumenn í tennis. Vegna þess að innviðirnir eru ekki staðar þú talar Mallorca eins og Nadal að koma frá það náttúrulega tennis bara hluta af kultúrnum á Spáni mm-hmm. þannig að þó hann kom úr litlu þorpi þá geti ég að lofa því að þú voru 500 manna þorpa þá eru örgla svona 5-8 tennisveldir í þorpinu í 500 manna bæjarfélag á Íslandi þá er ja, það er allavega íþróttahús en spurning hvort að rúmi handboltavöll mm-hmm. þannig að þú sér það er svona myndi ég segja að væri svona stærsta vandamálið í þessari íþrótt á Íslandi að komast lengra er að aðstæðurnar eru bara ekki til staðar.
Nei,
þó að það séu góðar sem við höfum, við mögum ekki taka neitt frá þeim, en eins og ég segi og vera þátt takklátt fyrir þær en til þess að komast á þetta svið þar að segja algjörlega á toppin að þá þarftu bara að fara til Mallorca eða einhvert annað
Þetta er ágætt lokaorður að hleypa þér í þjálfun Andri Jónsson, landsliðsþjálfari Karla landsliðs Íslands í tennis Takk fyrir að vakna hérna með okkur í morgunútvarpinu
Bara takk sem leðis I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I'm driving around in my car I'm driving
driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. About the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Gömul klassik frá 95, því góða ári sem að var einhvern veginn í gær en samt fyrir, já sko, allt og lengur síðan, fyrir 30 árum næstu því.
Já, 29 árum, akkurat. Já. En kannski lítum aðeins á þessar gosstöðvar núna á Reykjaneskaga, eins og við herðum nú að við í sjöfréttum þá er svona lítil breyting á gosvirkni frá því í gær, virðist að haldist óbreyti í nótt. Frá því sem var í gær, samkvæmt upplýsingu frá náttúruvár sérfræðingi hjá Veðurstofu Íslands, Hraun enn að koma upp þann úr þremur afmörkuðum gígum í sprungukerfinu og rennsli. Ég svona haldist nokkuð stöðugt, segir hér.
Já, akkurat og hérna, það virðist vera sem svo að loftgæðum sé ekki ógnað, eða verð ekki ógnað alvarlega í dag allavega ekki á, á hérna. Þannig að fólk finni mikið fyrir því.
Tala hérna þegar að gosmengunin berist með norðaustanáttinni yfir Grindavík og, og Svartsengi í dag og svo út á haf þaðan. Já. Þannig að en það má nálgast sko gosmenguna spá við Veðurstofu Íslands fyrir morgunina á VF RÚV og þar er þetta að skoða líka hvernig spáin þróast með deginum og auðvitað líka á VF Veðurstofunar en þetta allavega lítur ágætlega út eins og staðan er núna en íslenskur vindur, þetta getur breyst hratt.
Þetta getur breyst hratt, við fylgjum sem við gangi í mála.
Frábær jóla fjölskylduskemtun, syngdu með Sveinka, miðasala á tix.is. Hátíðar matseðill og tó hverfiskötu. Tíbrá á sunnudaginn klukkan 13.30, Káta Kollektív, salurinn. Láttu verðluna kokka Nómi í sjáum jólaveisluna, pantaði jóla hlaðborð og jóla smárétti á nomi.is. Gefðu góða gjöf Erberg Stórhöfða. Múfrá festingar og festingakerfi, loft og raftæki.
Breiðari hardparketborð frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Hvernig var kaffibollin þinn í morgun? Nespresso.
Skanva, gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is.
Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugli.
Vissir þú að 95% af þeim sem eiga leysibói eru vissir að velja sér hann aftur? Þú fær þinn eina sanna leysibói í höllinni. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
30% afsláttur af öllum sjónglerjum, augað Kringlunni.
Tax Free, allar seríur og jólavörur, einnig í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Jólablað Dorma komið út. Sænguvera settin í Dorma sérlega vönduð og mjúk. Og nú með 20% jóla afslætti. Komdu og fyndu muninn. Dorma.
OBE afsláttur allan hringinn.
Hver er öflugasti sjálfboðaliðin í þínu íþróttafélagi? Frestur til að senda inn tilnefningu fyrir íþróttaeldtoga ársins á ise.is er til 5. desember. Lotto, leikurinn okkar.
Hér er jólagleði klukkan 2 á morgun þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestu lögum barnanna skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér er Smáralind.
Ímyndaði þér kósi í heilsuhinni skó þar sem þú læðir þreyttum fótum inn í eftir erilsaman dag og með 9. nutt innleggi kósi er stressi og þreytu dagsins létt á þér betra bak
Verið velkomin á aðventugleði garðheimum helgina Skemmtileg stemning fyrir alla fjölskylduna kransagerð, góði gestir gómsætt smakk og frábær tilboð Garðheimar
Gjafabréf á Hótel Rangá í jólapakkan Lóksiskisting og einstök matarupplifun. Verið velkominn á Hótel Rangá.
Og þegar flautað til leiks, betra...
Enski boltinn á lengjunni.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is Opið núna.
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Virkni eldgossins á Sundhnúksgígaröðinni hefur haldist nokkuð óbreytt síðan í gær. Það gís úr þremur afmörkuðum gígum og sprungunni, hægt hefur á framrás hrauns með fram varnargörðu. Hættumat verður uppfært í dag. Bandarísk stjórnvöld sögðust í gær hafna ákvörðun alþjóðlega sakamáladómstólsins í hag að gefa út handtöku tilskipun á hendur ísraelskum ráðamönnum. Yfirvöld í Brasilíu hafa formlega sakað Jair Bolsonaro fyrirandi forseta landsins þáttöku í samsæri valdaránstilræði í kjölfar forsetakosninga þar í landi árið 2022. Donald Trump, verðandi bandaríkjaforseti, hefur valið Pamelu Bondi sem dómsmálaráðherra efni eftir að fyrra val hans, Matt Gaetz, hætti við að gefa kost á sér. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Morgunútvarpið
á Rás 2
Fyrst og fremst
Morgunútarpið heldur áfram þeirra Hafdís og Ingvar sem eru með ykkur á þessum fína föstudegi, 22. november og við ætlum að þess að leifa okkur að ræða kosningamála einhver leiti.
Já, ætlum að fram að ræða kosningatengt málefni, auðvitað Tinna Ísebann, framkvæmdastjóri Landssambands ungmennafélaga og Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands eru sestirna hjá okkur. Góðan dag.
Góðan dag.
Það þetta margt að ræða nokkuð langa þess að ræða verkefnið sem ykkur tengjast, það eru verkefnið ég kýs, það eru skuggakostningar og auðvitað mikil umræða eins og áður um kostningaþáttöku ungs fólks og hvernig að nálgast það á samfélagsmiðlum og fleira. Sko til að við byrjum á þér, margt einhvern veginn í gangi hvað þetta varðar, byrjum að sá sem skuggakostningum í gær.
Já. Það voru svo sett fram skuggakostningar í eiginlega flestum framhaldsskólum landsins í gær. Þannig að samfélagsmiðlar voru logandi hjá þessum hópi, það var alveg svakalega mikill metnaður lagður í þetta hjá bæði nemendum og hérna kennurum. Það svo að þannig að líðræðisvikan hófst á mánudegi og þá eru hérna nemendur og kennarar hvatti til þess að gera eitthvað svona, já, halda líðræðisviku hátíðlega og það voru langflestir framhaldsskólar landsins sem að gerði eitthvað að því tilefni og fengu til sín hérna frambjóðendur í heimsó og sátu þeir fyrir svörum frá nemendum og þetta voru virkilega fjölsótti fundir og það er augljóst að áhugin er alveg gigantískur og svo endar þetta með skuggakosningum og við erum með þess að heimasíðuna ekis.is sem er sérstaklega hugsuð til þess að aðstoða ungt fólk sérstaklega til þess að taka upplýsta ákvörðun. Þarna á þessar heimasíðu erum við svona búin að sikta það mikilvægast upplýsingunar vegna þess að það náttúrulega rosalega mikið flóð af upplýsingum fyrir sérstaklega nýja kjósendur. Þarna eru 11 framboð í boði og þau þurfa að velja á milli. Þannig að þarna eru upplýsingar framboðin, þarna er kostningavitin sem er unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Þar geta nemendur svara spurningum og séð svona hvar þau eru staðsett í samanburði við stjórnmálaflokkana. Þannig að og svo eru þarna inni ýmis fræðsla fyrir kennara, alls konar leikir sem að við erum að mæla með að það sé notað, við erum þarna með líðræðisvitan sem er kennslubók sem hefur verið unnin af hérna, stjórnmálafræðingum við Háskóla Íslands og hérna svo erum við náttúrulega í samstarfi við Blaðamannafélag Íslands. Það kemur til vegna þess að við erum einfallega að horfa á breytt umhverfi síðan síðustu alþingiskosningar 2021. Það er þannig að TikTok verður rosalega vinsælt í raun að vera eftir þann tíma. Þannig að ungt fólk er að sækja sér upplýsingar á öðrum stöðum. Þannig að við þurfum að hugsa þess út fyrir kassan og við þurfum að taka upp bara breyttar áherslur. Höfum meðal annars sé það að TikTok er í raun að vera miðli sem að, er að fáka mestu viðbrögðin hjá okkur þó svo við sem líka náttúrulega nota Instagram.
En hvernig komiði inn í það einhvern veginn eða skilur við að hérna hvernig leiðbeinir maður ungu fólki hvernig þá umgangast TikTok, það einhvern veginn miklu meira heldur en við nokkuð tíman.
Þar kemur Blaðamannafélagiðin.
Já, Blaðamannafélagið, við höfum svona undarfarið verið að reyna að skoða ekki reynda bara ungt fólk, heldur bara almennt, þú veist, við erum að það er svo mikið magna upplýsning í umferð og fólk er ekkert endilega að hugsa hvað er hann á bakvið og bara hver munurinn er á vel unninni ritstýrri frétt að unnina blaðamanni sem eru að skoða mál frá mismunandi hliðum og fakttjekka og þess aftar og svo annað efni sem þau sjá samfélagsmiðlum og náttúrulega sérstaklega ungt fólk sem að sækir eiginlega bara allar sínar upplýsingar og allar fréttir á samfélagsmiðlum nánast og með því yngra sem það verður því meira bara á TikTok að þá voru við að leita leiða til að ná til þessa hóps sem er svona yngst í að sækja sér fréttir bara að fá til að staldra aðeins við og hugsa, þú veist, þú sérðu eitthvað á TikTok, hvað er á bak við þessar upplýsingar, er aðilinn sem er með hérna þetta efni er hann að reyna að upplýsa þig, er það hans eina takmark eins og fréttamælar eru eða er hann að reyna að selja vöru er hann að selja, reyna að fá atkvæðið þitt, er hann tengdur einhverju stjórnmálaflokki eða er þetta hreinlega einhver sem er að reyna að búa til ósætt í samfélaginu eða falsfrétt eða eitthvað slíkt.
Já,
þannig að við útbyggum fræðslefni fyrir enn hóp sem er svona frekar létt sem að kennarar þá geta kennt eina kennslustund og myndband með tveimur sem var í TikTok stíl sem er dreift á TikTok líka sem er hérna Bjarki Sigurðsson, fréttamaður og blaðamaður á hérna stöð 2 Vís og Bylgjunni sem er mjög ungur og Ingun sem er hérna með TikTok reikning Rúf og þau aðstóðu okkur aðeins við að setja þetta líka í samhengi fyrir svona þannig yngsta hóp já, og svo erum við með svona líðræðisverkefni þannig að hérna bara sem að snýst í raunin að fá nemendur til að leysa verkefni í hvernig hvað er á bak við myndband kostningar sem þau sjá samfélagsmynd.
Maður getur ímyndið sér einhvern veginn að sko, TikTok sé bæði gott og slemt. Já, sko, þetta náttúrulega ekki fyrsta skipti sem þeir fara að stað með verkefni sem þetta. Þetta ekki fyrstu skuggakostningarnar og fleira. Þarna inn eru þetta alls konar upplýsingar en sko algrímið einhvern veginn gefur þeir margt sem íslenskt og þú ert að sjá efni frá flokkunum þráfyrir að vera kannski ekki að fylgja þeim og það annar heimur en var hér fyrir nokkrum árum þegar þú varst eiginlega fyrst og fremst á samfélagsmiðlum einhvern veginn að fylgja þínum vinum og þinni fjölskyldu og fjekst þá bara ekkert pólitískt ef það var engin pólitískur þar. Minna, þessir ungu einstaklingar eru kannski að fá meira pólitískt efni en þetta er líka flóknari heimur tína.
Þetta er það alveg klálega. Ég meina við erum búin að halda þetta verkefni núna óslitið frá árinu 2016. Þannig að við erum í raun og veru, já, við þurfum að bregðast við allt öðrum heimi. Núna vitum við náttúrulega ekkert skiljið hvað er að koma upp hjá þessum hópum og það er væntanlega mjög misjant. En hérna, ég viðkenni það nú að TikTok er algjörlega nýr miðill fyrir mér. Ég þurfti núna bara að gjöra svo vel að setja mig inn í þessi mál. Mm. En við erum allavega að sjá það að við skoðum heimsóknir á heimasíðuna og erum að skoða viðbröðu hjá okkur á Instagram að það eru lang mestu viðbröðin hérna á TikTok.
Mm-hmm. En þegar verið að hérna, halda þessu verkefni til streitu í eitthvað tíma og væntanlega er þetta svona, er þessu ætlaða að auka kosninga þáttöku ungs fólks, er það að skila sér, vitum við það, hefur hérna, ég meina þetta getur þetta bara vaxið nýjum kjósendum í augum hlýtur að vera að fara inn í þennan frumskó sem að kosningar eru.
Sko við vitum það að æfingi að kjósa, við vitum að skuggakosningar hafa jákvæð áhrif á kjörsók kosningaþáttöku. Mm-hmm. Við, hérna, það var gerð könnun árið 2016 sem sýndi það að nemendur sem taka þátt í skuggakosningum eru líklegri til þess að taka þátt í alþingiskosningum og við sáum það líka á milli alþingiskosninga hérna 2016 og 2017 að þá jókst kosningaþáttöka mest meðal þeirra sem voru að kjósi fyrsta sinn þá var 9,5% stig niðurstöðu skuggakosningar þær verða, við bindum vonur að þær verða sýnda fyrir fyrstu tölur í kosningasjófinu þannig að það verður mjög spennandi fyrir ungt fólk að fylgjast með kosningasjófinu það hefur verið gert alveg eiginlega fara upphafi fram að því og það sem tekur við núna er að við erum í herferð sem snýraði að auka líðræðisvitund og hvetja ungt fólk til að kjósa. Við erum að gera það vegna þess að það, við vitum það að upplýsingaherferðir, rannsóknir sýnt það að þær virka. Við vitum það að hvatning til að kjósa hefur skýr áhrif á kjörsó. Mm.
Mm. Ég var að segja hérna, ég var að tala við 20 einstaklingar bara og var að spyrja hvernig við varum svona áhugin á kostningum í hennar hóp og hún sagði að hún væri að nema það að það væri að aukast rosalega áhugi hjá ungu fólki á pólitík og það væri orðið svona pólitískari umræður og hún tengdi það beint við skuggakostningar og þá voru við ekkert að ræða skuggakostningar eða líra sig sérstaklega en hún tengdi það beint við þannig að ég held að þetta verkefni sé bara gríðarlega
mikilvægt
Þetta sé ágætt lokaverði með Tinna Ísibarn, Framkvæmdastjóri Landssambands Ungmennafélaga og Freyja Steingrímsdóttir, Framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands Takk fyrir að koma inn til okkar í Morgunútvarpið
Takk fyrir
Þegar við fundum hvort annað Tíminn stóð í stað Augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt Þú gítar inn í bassin Þurfum ekki trommunar Hef með þér gert ótrúlega mikið á hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við röðum Sama hvað gerist, enginn kemur fyrir stað Þú ert eins og myndur á hans lag Sem ég sín í allan dag Með allt að kemur í gott skap Sama hvað amar að Það er alltaf og mér Dreymir að rífa þig Þú
hjartanum. Söguna við skrifum þér á blað. Ég fór nú aldrei endi, gerum hana fullkomna. Mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann. Allan heiminn og meira til nú við rötum. Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað. Þú ert eins og mittur á hans lag sem ég sín í allan dag. Með allt að kemur í gott skap. Sama hvar amar að hittan í alga og mér. Dreymir að rífa þér. Ég með því á heilanum. Og ég með því á heilanum. Og ég með því á heilanum. Þú er svo sem að mér alltaf dreymdi um. Manstu þegar við fundum hvort annað. Þú ert eins og mittur á hans lag sem ég sín í allan dag. Með allt að kemur í gott skap. Sama hvar amar að hittan í alga og mér. Dreymir að rífa þig. Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig á heilanum.
Þetta er nýtt ágúst með þig á heilanum, en það var sagt frá því fyrr í vikunni að veitur hafi fundið heitt vatn á Brimnesi, á Kjalarnesi og á Geldinganesi, en hvað þýðir það fyrir okkur á höfuborgarsvæðinu, er þetta, mun þetta breyta miklu þráin Friðriksson, auðlinda leiðtogi hitaveitunar hjá veitum er mættur hingað til okkar, velkominn.
Jú, góðan daginn, takk fyrir að bjóða mér til hljóðstofu.
Já, okkar er ánægjan, sko, við náttúrulega byggjum svolítið þetta þægilega líf okkar hérna á höfuborgarsvæðinu á landinu að miklu leiti á heitu vatni, en sko, þarna var að finnast á tveimur stöðum meira af því og þetta er hvað, nóg til þess að svara notkun 10.000 manns, hvað þýðir þetta?
Já, sko, jú, það eru svo... sannarlega gleði dagar hjá okkur, það er uppskeru tími, við erum búin að vera að leita að heitu vatni á Geldinganesi í rauninni hefur staðið við jarðhitaleit þar frá 1990 meljum og síðustu tvö ár höfum verið að leita mjög aktíft upp á Kjalanesi og þegar ég segi við þá segi ég nú svona eins og hérna Ringo Starr svona með hjálp frá vinum okkar.
Akkurat.
Við höfum alltaf unnið mjög náið með íslenskum orkurannsóknum og þeirra jarðfræðingu þar sem hafa leitt þessar rannsóknir upp á Kjalanesi og í rauninni fer þetta aftur til sko tíma orkustofnunar sem við erum að vinna úr á Geldinganesi.
Þannig að það var ekki þannig að þeir bara ákveða að bora og fundu bara vatn.
Nei, það er mjög langur meðgöngu tími að svona verkefnum og mikla spökulasjónir og mikið kaffi, drukkið og spökulegra í hlutunum. En nema hvað, nú erum við að uppskera og erum að bora á tveimur stöðum í einu sem er kannski, já, fyrir fólk sem er ekkit vant því að vera að bora mikið, þá er það daldið mikið.
Já.
Og við hittum á heitt vatn í báðum hólum sem er bara alveg frábært, sem er alltaf frábært, en kannski sérstaklega ánægilegt í þessum tilfellum vegna þess að þetta er fyrsta svona hólan á Brimnesi sem er þarna uppi við Kjalanes og á Geldinganesi hefur gengið mjög illa að finna heitt vatn. Það hafa verið borað þrjár djúpar hólur sem hafa sko, farið í mikinn hita.
Mm-hmm.
En ekki kom mikið vatn inn í þær. Þannig að
jarðhiti er ekki að sama og að þú finnir vatn endilega.
Nei, það þarf tvennt til. Það þarf sem sagt, heitt berg og það þarf opnarsprungur sem gefa vatn inn í borhólurnar.
Já.
Sem við jarðfræðingarnir köllum lekt og finnst sjálfsagt að engin Fólk meðtekur ekki í almennt en allavega við viljum hita og lekt.
Já.
Þá erum við glöð. Mm-hmm.
Og þarna var ástæða til að fagna því funduð ákveðin svona lottó vinninga svo má segja á tveimur stöðum í einu sem hlýtur að vera ja líkurnar voru ekki kannski með ykkur í þeim málum.
Nei, maður svona hefði ekki sett pening á að hitta þetta í báðum holunum sem við byrjum á og þannig að það er mjög ánægilegt og hérna
En sko, hvað þýðir þetta þá núna fyrir höfaksæði?
Einmitt. Þetta, sko við segja að hérna þessar fréttir að við höfum fundið vatn sem anni 10.000 manna byggð, það svona fór kannski, ég þetta orsakaðist þannig að jarðfræðingar eins og ég, við elskum fyrirvara og varnagla en fréttamenn er ekki mjög hrifnir af því.
Þannig að það var gripið á lofti án þess að kannski þetta
já, var en það er allt í lagi sko. Það sem ég getum sagt þetta er að við erum búin að staðfesta þarna í upp á Brimnesi erum við búin að staðfesta vinnslu getu upp á 30-40 sekundulítra af vatni sem 90 gráð heitt. Þannig að kerfi verður aldrei minni það.
Sem og, þýðir?
Það er svona þetta 100 sekundur lítra duga fyrir 5.000 manna
já.
Byggð. Eða, sagt, það er bara, við tökum meðalnotkunina hámarsnotkunina í hittavötu höfuborgarsvæðisins með allri þeirri starf sem þar er innaði sundlögum og öllu og deilum að mannfjölda, þá erum við að fá cirka 0,02 sekundur lítra per einstakling á svæðinu. Þannig að það er ekki bara húshitun, heldur bara allt sem við köllum höfuborgina.
Akkurat.
En hérna, núna eigum við eftir að bora meira og við, sko, við erum svolítið bara eins og fólk sem er búið að fá nýfætt barn í hendurnar. Við erum með okkar væntingar, þetta lítur rosalega vel út og við erum mjög spennt, sko, en það við sjáum kannski fyrir okkur atvinnumann í knattspyrnu eða eitthvað sem skilur eða eitthvað en hérna þetta er samt bara of snemmt til að segja en það er samt alveg ástæði til að vera bjartsýn það væri sko mjög ótt þetta var aldrei minna en svona 50 200 sekundir lítrar eru bara mjög góð ágiskun og við þurfum alltaf að hafa ykkur svolítið ágiskun til að vinna með í okkar plönum en við þurfum bara að vera meðvituð að það er óvissa sem minkar og minkar með tímanum, sko, eftir því sem við rannsökum meira.
Já.
Og það er hellingur eftir að því.
Akkurat, og við vitum að þörfin er alltaf að aukast og höfum fundið fyrir því síðustu vetur við höfum þurft að loka sundlögum og svona, það verið tala við okkur að spara svolítið heitavatnið sem eru auðvitað sjálfsagt en á sama tíma eitthvað sem við höfum kannski ekki vanist hér á landi, er þetta að fara að breyta eitthvað þau mál?
Sko, þetta spilar alveg inn í þá mynd. Það er stöðu vöxtur í notkun og við erum svona þurfum að bæta við cirka 120 sekundulítrum á ári í hámarksvinnsluketu. Svona topparnir eru að aukast það svona nokkuð megin. Og okkur hefur síðustu tvö árin höfum verið að bæta við talsvert meira en það og við höfum verið að sækja það í aðalega í lágveitasvæðin sem eru fyrir sem eru fjögur og þess vegna er svo frábært að vera búin að fá vísbendinguna það við getum verið að bæta við allavega einu, jafnvel tveimur nýjum lágveitasvæðum að þá er sem sagt sko, að þá er það að fara að stækka þá köku sem við getum verið að nota í þetta og þannig að þetta hjálpar okkur klárlega að gefur okkur svona ákveð öryggi gagnvart því að geta haldið áfram að stækka veituna og auka framboð. En þetta er líka svo frábært að það er ekki bara það, þetta sé meira magn, þetta er líka það að þetta sko í fyrsta lagi er lághitavatn svo hagkvæmur kostur fyrir hitavituna. Þetta er miklu ódýrari orka heldur en það sem kemur frá virkjunum og miklu ódýrari heldur en sem kemur frá sorpbrennslu eða hverju sem er annað. Sko. Og þetta er alveg bara miklu ódýrara.
Já.
Og hérna, en svo er þetta líka það að þetta bæti svo áfallaþól veitunar að hafa marga margar uppsprettur sem við erum að fæða inn á notatla fæðin og kerfið.
Þannig ef eitt svæði þetta er út, þá er hægt að reyða sig á fleiri svona vara eða hvað?
Já, akkurat, sko, að við erum ekki að missa, ef eitthvað kemur fyrir, þá er ekki að missa 100%.
Akkurat.
Sko, í versta tilfelli missum við 30% ef að nesjafelli dettur út en sem sagt, það er, ef heil eining dettur út þá er það stærðagráðan sem við erum að tala um sem...
Sko, þið finnið þetta núna er hægt að gera ráð fyrir einhverjum svona sko, er hægt að sækja heitt vatn þangað svo bara endalaust eftir að það búið að finna þetta eða er þetta eitthvað svona sem að er gefin eitthvað tímarami?
Sko, það er erfitt að svara þessu Það hefur sýnt sig að svæðin sem við erum að nýta fyrir höfuðborgarsvæðið upp í Reykjum og Reykjahlíð í Mosfellsbæ og Laugarnesinu og Elliðadal hérna. Já, þau hafa nú sum hver gefið aðeins eftir en önnur hafa mjög lítið gefið eftir á mörgum áratugum. Þannig að ég held að við getum alveg séð þessar auðlindir þannig fyrir okkur það sé að gagna samfélaginu í marga áratugi en það er ekki hægt að fullir að þetta séu eilíðavélar ég held að séu allir sammálum það að það er ekki sko, Nei. En margir áratugi
það er langu svona, tími í það
mér ég allavega nógu langu tími til þess að við gerum ráð fyrir því að ef við horfum aftur jafnlangt aftur í tíman og þetta er búið sem sagt, eins og við teljum að þetta dugi fram í tíman Það hafa orðið gífurlega tækni framfærir í heiminum
Já.
á þeim tíma. Þannig ég held að þetta sé ekki, við séum ekki að hérna, þetta sé ekki óábyrgt að nýta þetta með þessum hætti sem við erum að gera.
Akkurat. Mm. Það er ástæðis að fagna þessum fréttum vikunar, Þráin Friðriksson, auðlinda leiðtogi hitaveitunar hjá veitum. Takk fyrir að koma og aðeins svona fræð okkur þessi mál.
Ná, takk fyrir.
Ljósins og lífsins tónleikar karlakórsins fóstbræðra í Langholtskirkju á morgun klukkan 17 og klukkan 20
miðar á Tix og við inganginn. Leigutakarnir er á myiglu.is. Sinnep síld á þing Kletesholmen. Íslensk öllarfylling í útivistarlínu Æsver, nýjunga heimsvísu Æsver. Svartur föstudagur, tilbúðin eru hafin í verslun og netverslun, Lindin tísku verslun Selfossi. Jólaseríur, garðlist.is. Loka helgin, komdu fagnandi og fáðu 10% afslátt af öllu í verslun okkar við Skólavörðustíg, kormokur og skjöldur.is. Yamaha fjórhjól á tilbúðsverði, Arctic Trucks, arctictrucks.is. Gefðu góða gjöf, Erberg Stórhöfða. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Skó sprengja hjá Hrafnildi. Drottningin í dalnum, Hólar. Peysur og yfirhafnir, peysur og yfirhafnir í miklu úrvali, verslun Guðsteins.
Leitið til löggildra pípulagningameistara. Félag pípulagningameistara.
Gefðu einstaka flík sem yljar ókomna tíð. Feldur verkstæði Snorrabraut 56. Feldur.is.
Áframhaldandi efnahagsævintýr á Vestfjörðum krefst uppbyggingar betra vegakerfis. Lausnin sérstakur samgöngusáttmáli fyrir Vestfjörði. Vestfjörðalínan.is.
Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Stóru vinsælu jólakransarnir eru komnir og nú enn stærri en áður. Blómaheilsalan sama sem.
Jólagjöfin í ár verður mjög líklega infrarétt sánaklifi. Það eru tveir gámar að lenda, sendum allt land, heitir potta.is, Fossálsi 13.
Flokkur fólksins, fæði, klæði, húsnæði. Flokkur fólksins.
Æsver, þín útivist, þín ánægja.
Hlaupaskotni klárir, þolinmæði og markmiðin með, heyrnartólin tengd, þá bara anda djúft og hlaupa af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Þú fær master hitablásara hjá okkur, Þór HF.
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
20% afsláttur af öllum föndurvörum, aukum samveru og minkum skjátíma yfir hátíðarnar. A4 fyrir skapandi jól.
Toyo Jeppadekk í miklu úrvali. Nestekk.
Ert þú að reka netverslun? Netverslunar eigendur athugið. Þartu auka bíl undir pantanir. Þegar það mest að gera hjá þér, besti pakkin hjá okkur Fyrirtækja þjónusta póstsins
Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika Innritun stendur yfir á tskóli.is Tækniskólin
Black Friday tilbúð í Jusk Sparið alltaf 60% Jusk, góð tilbúð
Helgar tilboð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum jólaljósum.
Við munum virkja og tryggja orku til uppbyggingar. Við tökum stjórn á landamærunum og stöndum vörð íslensku þjóðina. Framtíð Íslands ræðist 30. nóvember. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Sjóð heitir Opnar í mörgum stærðum. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Eldgosið við Sundhnúksgíga hefur verið nokkuð stöðugt í nótt. Náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir virknina bundna við 3 gíga.
Virkni eldgosin sem hófst við Sundhnúksgíga í fyrrakvöld hélst nokkuð stöðug í nótt. Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur, segir virkni helst bundna við 3 einangraða gíga og mestu virknina vera í gígnum sem fyrir miðju.
Það eru ennþá 3 svæði sem eru að gjósa og það hefur ekki alveg náða einangra sig í litla gíga ennþá en miðjusvæðið það ennþá með strókavirkni og kröftugast. Og svo eru svæði bæði sunnan og norðan við það sem eru að gjósa þá í litlum gígum en með mun minni virkni.
Verktakar hafa frá því í gær unnið að stækkun varnargarða við Bláalónið. Unnið er að því að tryggja lónið og hefta hraunflæði. Jóhanna segir að dregið hafi úr hraunrennslinu í nótt.
En það er ennþá að flæða hraun með fram varnargarðinum við Svartsengi en það hraun er líka að leita aðins meira til norðurs á flatan þeim megin þannig að það er að leita aðins frá varnargarðinum líka.
Búist er við því að gosmengun berist með norðaustanátt í dag í átt að Grindavík og Svartsengi og svo út á haf. Lögreglan á Suðurnesjum óskaði eftir aðstoð björgunarsveita í gærkvöldi vegna hópa sem reyndu að komast að eldgosinu. Almannavarnir biðla til fólks að fara ekki að gosstöðunum.
Ástrú Signýjadóttir tók saman og talaði við Jóhönnu Malen Skúladóttir. Yfirvöld í Brasilíu hafa formlega sakað Jair Bolsonaro fyrirandi forseta landsins um þáttöku í samsæri um valdaránstilræði í kjölfar forsetakostningana þar í landi árið 2022. Bolsonaro er með 37 einstaklingar sem eru sakaðir um glæpi í tengslum við tilraun til valdaráns, stofnun glæpasamtaka og aðförað líðræðinu. Bolsonaro og samverkamenn hans eru sagðir hafa reynt að hnekkja úrslitum forsetakosningana þegar hann laut í lægra haldi fyrir núverandi forseta Lula da Silva. Bolsonaro hefur áður hafnað ásökunum um valdaránstilraun. Átakið skuggakostningar virðist efla og auka áhuga ungs fólks á líðræðinu og kostningum, segja framkvæmdastjórar landsambands ungmennafélaga og blaðamannafélagsins.
Skuggakostningar eru kostningar þar sem framhaldsskólanemar kjósa til þings og endurspegla því vilja þeirra. Þessu verkefni er meðal annars ætlað að efla líðræðisvitund ungs fólks og hvetja það til kostningaþáttöku en ungt fólk hefur síður skila sér á kjörstað. Með fjölgun samfélagsmiðla og aukinni notkun þeirra fær ungt fólk enn meiri pólitískar upplýsingar en áður hefur verið. Tinna Ísebarn, framkvæmdastjóri Landssambands ungmennafélaga, segir að það hefur sýnt sig að skuggakostningar skili ungu fólki á kjörstað.
Það var gerð könnun árið 2016 sem sýndi það að nemendur sem taka þátt í skuggakosningum eru líklegri til þess að taka þátt í alþingiskosningum og við sáum það líka á milli alþingiskosninga hérna 2016 og 2017 að þá jókst kosningaþáttaka mest meðal þeirra sem voru að kjósa í fyrsta sinn, þá var 9,5% stig.
Freyja Steingrímsdóttir, framkvæmdastjóri Blaðamannafélags Íslands, segir að áhugi virðist að aukast hjá ungu fólki á stjórnmálum eða dæma má að viðbrögðum frá ungu fólki, sem hún hefur fengið frá ungu fólki.
Hún sagði að hún væri að nema það að það væri að aukast rosalega áhugi hjá ungu fólki á pólitík og það væri orðið svona pólitískari umræður og hún tengdi það beint við skuggakosningar og þá voru við ekkert að ræða skuggakosningar eða lýðræðisöku sérstaklega en hún tengdi það beint við þannig að ég held að þetta verkefni sé bara gríðarlega mikilvægt.
Sögðu Tinna Ísebarn og Freyja Steingrímsdóttir í morgunutvarpi Rásar 2 í morgun. Haukur Hólm tók saman. Donald Trump, verðandi bandaríkjaforseti, hefur valið Pamelu Bondi sem dómsmálaráðherraefni eftir að fyrra val hans, Matt Gaetz, hætti við að gefa kost á sér. Val Trumps á Gaetz var nokkuð umdeilt og mætti mótstöðu þingmanna bæði demokrata og republikana. Trump tilkynnti svo í gærkvöld að hann hefðist skipa Bondi í embætti dómsmálaráðherra. Hún var dómsmálaráðherra í Flóríðaríki frá 2011 til 2019. Veðurhorfur, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, lítilsáttar jél en að mestu bjart sunnan og vestan til. Bætir í ofankomu norðaustanlands síðdeis. Norðaustan 8-15 á morgun en 15-23 við suðurströndina. Frost 0-11 stig kaldast inn til landsins. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rás 2.
Morgun útvarpið heldur áfram klukkanir cirka 5 mínútur gengin í níu á föstu degi og við ætlum að gera það sem við höfum verið að gera já, undanfarna daga, undanfarnar vikur meiri segja.
Halda áfram að ræða við frambjóðundur þeirra flokka sem bjóða fram til Alþingis og þetta skiptið Jakob Frímann Magnússon sem skipar annað sæti á lista miðflokksins í Reykjavíkur kjördæmi Norður og síðan hér líka Hildur Þóradóttir sem skipar annað sæti á lista Lýðræðisflokksins í sama kjördæmi. Góðan dag.
Góðan daginn.
Við höfum verið að byrja þetta svona tiltölulega opið og höfum verið að fá frambjóðundur til okkar dregið í þætti einhvern veginn hverju eru saman og reynt að fá svona betri mynd að því sem að gerast. Sko, Jakob, við höfum áður rætt við þig einhvern veginn á þeim fórsendum að þú sért þingmaður flokks fólksins, skiptir lið núna í aðdraganda þessara kostninga. Hvernig fer það allt á stað? Ég meina, áttu jafnvel heima í miðflokki og flokki fólksins?
Já, það alltaf nokkurn veginn sama, getum við sagt, stefna í miðflokki gagnvart eldri borgurum öryrkjum og þeim sem minna mega sín eins og í flokki fólksins. Þannig að það út af fyrir sig, sko, það megin áherslumál sem að þar var, á dagskráin nokkurn veginn eitt og sér.
Já, já.
Það óbreytt. Þarna tekið til mun fleiri þátt að maður kannski meira frelsi til þess að tjá sig og láta svona á það reyna en ég líður mjög vel á þessu nýja stað og ég tekka fram að ég yfirgaf ekki í flokk fólksins, flokkur fólksins yfirgaf mig og svo bara hringdi formaðurinn í miðflokknum og bauði mér sæti í mínu gamla hverfi, hlíðakverfinu og sem að miðborginn og svo grafvorin, þannig að ég táði það og kann vel við mig á nýjum stað og það eru auðvitað verið að tala hlutina daltið kannski með öðrum hætti heldur en aðrir hafa gert þó svo til dæmis í landamæra málunum sem var nú mjög viðkvæmt mál hér til skamstíma sem myndur Davíð og þeir í miðflokknum voru fyrsti til þess að fara með það svona inn í þingið og tala það tæpitungu löst. Nú eru eiginlega allir flokkar komnir nokkuð einn í svipað átt og gott að benda á að þessi stefna sem að sumir telja hafi verið og sé eitthvað viðkvæmt mál er nokkurn veginn afrituð beint úr stefnu danska jafnaðamann og flokksins.
Fyrir kannski betur með þetta í ákveðin stefnumál hér á eftir Hildur líðræðisflokkurinn, ég spurði hér sko fyrir viðtal einhvern veginn að þetta er flokku sem við þurfum að hlaupa auðvitað ansi rætt að búa til kostninga og ekki langur tími gefin ykkur tekst að bjóða fram í öllum kjördæmum og þá spyr maður sig hvort það sé sko einhugur hjá öllum þeim sem eru á lista flokksins hvert skuli stefna. Meina, hvers vegna vilja þú líðræðisflokkin?
Ég valdi líðræðisflokkin vegna þess að ég þekki Arna Þór Jónsson og treysti honum fullkomlega og ég alveg sammála honum í öllum helstu megin atriðum. Og eins og sambandi við einmitt flóttamannamálin og hælisleitendur að við þurfum að loka landin alveg svo miðflokkurinn gerir og við erum sammála þar. Það er líka þetta að berjast gegn spillingunni sem ég brenn sérstaklega fyrir og þess vegna gekk ég í liðs við Arnar Þór að hann tala alltaf fyrir að við þurfum að skipta út þingmönnum á þingi og við þurfum að breyta stjórnkerfinu vegna þess að það er þingmenn er að gera svo mikla glóriur hérna á þingi eins og til dæmis bara samþykkja á vopnakaupin og þetta er andstætt lögum og gegn vilja þjóðarinnar og ég bara skil ekki hvernig þingmenn komast upp með það að semja eða samþykja lög sem að ganga þvert á sko eins og landröða lög hegningarlagana, varnamálalögin og stjórnarskrána sem eru hérna þessi vopnakaup til Úkraínu. Úkraínu er geins í Rússland, nei hérna í NATO og ekki Rússland heldur en það stríð kemur okkur ekki við. Og þeir eru að setja hvað er á komandi kynslóðir alveg 24 miljardar, búnir að samþykja fyrir 9 miljardum og það er ekki eins og samtal við þjóðina. Þannig að líðræðisflokkurinn vill alltaf hafa líðræði.
Þú hefur lagt tölver áherslu á þessi vopnakaup auðvitað, sko, eru þið og flokkurinn almennt á þeirri línu að ekki eigi að styðja Úkraínu almennt eða viljið þið vera að senda ákveðna hluti þarna matvæli, vettlinga og fleira eins og verið hefur en býða með vopnin?
Ég það er bara... Við erum algjörlega á móti vopnakaupinu. Jú, það er hægt að senda hann hjálpagögn og færanlega spítala og eitthvað svona. En bara hægt okkur að skipta okkur að þessi